Stara utoka je bolja od šerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Fitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Nedavno je beogradski izdavač Clio objavio knjigu Aleksandra Luja Todorovića Medijske industrije. I to je tema o kojoj ćemo danas govoriti. Aleksandar Luj Todorović je sav svoj profesionalni život posvetio medijima. Odmah po završetku fakulteta dolazi u televiziju Beograd, gde u sektoru tehnike prolazi niz rukovodećih pozicija. Potom je bio direktor i dekan Međunarodne akademije za radio i televiziju u Montreu u Švajcarskoj, a i predavač na univerzitetima u Podgorici, na Cetinju i u Beogradu. Autor je i koautor većeg broja stručnih knjiga i članaka iz oblasti elektronskih medija, ali i publikacija namenjenih široj publici poput knjiga Umetnosti tehnologije komunikacije ili Diskurs novih tehnologija, kojima se predstavio kao veliki erudita, znalac i tehnologije i kulture i umetnosti. Pored toga, bavio se i prevodilaštvom. Preminuo je juna 2020. godine. Knjigom Medijske industrije nastavlja teorijsko razmatranje procesa savremenog sveta u čijoj se osnovi nalazi razvoj tehnologije. Svedoci smo tehnološke revolucije, kako je nazivaju, koja nam je iz temelja promenila način života, ali i percepcije. Iako svaka nova tehnologija ima svoje izvorište u prošlom ili u 19. veku, njihov razvoj i primjena dovela je do povezivanja stvarajući multinacionalne kompanije koje na industrijskom nivou produkuju informacije, najvažniju robu današnjice. Upravo o tome govori Luj Todorović u knjizi Medijske industrije, ukazujući da one uobličavaju naš pogled na svet, našu maštu, našu žudnju, te ih možemo smatrati industrijama svesti. Baš kao što su sredinom prošlog veka kulturne industrije usledile posle popularne kulture, tako i medijske industrije polako, ali sigurno, zamenjuju mas medije. Gost Znakova bit će Stanko Crnobrnja, filmski i televizijski režiser, scenarista i teoretičar medija, predavač na više inostranih univerziteta. Dovoljno razloga da vas pozovemo da budete sa nama i narednih 50 minuta.
Thank you.
Lava minha capuchita e vanira capuchita. Oh, a tua vida tem alegria, responsabilidade, você é mais madura. Diazca que tá mordendo, bota que esse papai sabe. Você desse coisa antigo que você me bota colher.
Kao što je najavljeno, danas predstavljamo knjigu Medijske industrije Aleksandra Luja Todorovića, koja se nedavno pojavila u izdanju Beogradskog Klija. Ovom knjigom autor nastavlja s razmatranjem odnosa procesa na relaciji mediji, tehnologija, kultura. Ovoga puta u fokusu analize su svi oni generatori medijskog sadržaja koji nam danas u mnogome određuju način života. Moj gost je Stanko Crnobrnja, recenzent ove knjige, inače filmski i televizijski režiser, scenarista i teoretičar medija, predavač na više inostranih univerziteta. Stanko, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste pozvali.
Ja bih za razgovor da ipak krenemo od samog autora knjige, koje je Luja Todorovića, koji nažalost nije doživeo izlazak iz štampe ove svoje knjige. Obojica smo ga smatrali vrsnim znalcem onoga čime se bavio, ali onoga o čemu je pisao. Obojica smo ga smatrali prijateljem. Kako ga vi doživljavate?
Isto kao i vi iz ove posljednje vaše rečenice, to je jedan predivan čovjek, moj prijatelj. Ja mogu kažem da sam ja eto, bio znatno mlađi od njega i da u nekom smislu sam i pratio neke od njegovih poteza i u karijeri i van ovoga, da kažemo, profesionalnog domena. I mi smo se veoma zbližili kada je Luj zajedno sa Aleksandar Todorović, znači svi da znamo kao Luj, kada je on zajedno sa Georgeom Watersom, koji je nekadašnji generalni direktor irske radiotelevizije, znači javnog servisa, u Montreu u Švajcarskoj, sad već davne 1993. godine pokrenuo Internacionalnu akademiju za radio TV difuziju, znači International Academy of Broadcasting, koja je u tom trenutku bila jedina takva visokoškolska ustanova koja se bavila samo, znači, oblastima radija, televizije i novih medija. U tom trenutku novi mediji su bili tek u najavi, ali se već tu tako i organizovalo. Znači, Louis je bio jedan, ako čak možemo da kažemo, i naš najistaknutiji stručnjak u svetskim razmerama, u svetskim razmerama u domenu elektronske digitalne radiotelevizije, a posebno, znači, beleženja signala. On je svoju karijeru i počeo tako što je u televiziji Beograd bio u odeljenju, ono se zvalo tape, jel tako, znači magnetoskopa, tako se to zvalo tehnički, i tu je odatle krenuo u svoju briljantnu karijeru, koja je ne samo bila naša, ovde da kažem, ograničena Srbiju, nego je bila i jugoslovenska, a bila je i svetska. Tako da je on nosilac brojnih priznanja, visokih priznanja, prvenstveno od struke, znači od svetskih kolega koji su prepoznali njegov doprinos u razvijanju takozvanog digitalnog magnetoskopa, a istovremeno on nije napuštao ovu akademsku liniju svoje karijere i tu smo on i ja u neku ruku vrlo slični, jer obojica imamo paralelne karijere u neposrednoj praksi i u ovome što se zove teorija i visokoškolsko obrazovanje. Tako da smo tu takođe imali jedan vrlo dobar lični odnos, jer smo obojica mogli da prelazimo iz jedne u druge sfere i da razumemo jedan drugog zašto, kada i kako to radimo. Tako da je to značilo da smo mi imali jedan vrlo kvalitetan profesionalni odnos koji se onda pretvorio u jedno zaista duboko prijateljstvo i naravno da sam ja uvek u kliju bio tu da podržim svaki Lujo projekat. On je u poslednjim godinama života bio vrlo aktivan upravo na tom polju, tako da mi imamo nekoliko knjiga koje su izuzetno vredne i koje zaista znače jedan vrlo visok doprinos našoj literaturi o medijima koja kao što znamo je vrlo oskudna suštinski, tako? A pogotovo konkretno jedan pristup konkretno medijima masovne komunikacije koji kod nas je vrlo, kako kažem, usmeren bio i ostao na teorijsko područje, a Lujova, upravo ovaj kvalitet njegov te dvojne karijere je omogućio da on u svojim knjigama prenosi čitaocima neposredno iz njegovog iskustva, ali iskustva stotine i hiljade čak ljudi, vrhunskih stručnjaka koje on lično poznavao širom sveta. Evo samo da vam kažem, i našim slušalcima bi bilo vrlo interesantno da čuju recimo ova imena. Znači, ko je bio upravni odbor Akademije u Montrealu? Quincy Jones. Vi znate da je Quincy Jones jedan od najvećih legendi muzičke industrije. Akito Morita, koji je bio osnivač Sony korporacije. Znači, Walter Cronkite, koji je bio jedan od najvećih imena u, da kažemo, u radio, televizijskom novinarstvu, Sektor vesti, koji je objavio smrt Kennedy-a, yes, i objavio razne te kubansku krizu i tako dalje, i tako dalje. Peter Justinov, znači, jedan fenomenalni kosmopolita koji je govorio ono 15 jezika i tako dalje, i tako dalje. I sad da još bih mogao da nabrojem, to su stvarno onako imena, znači Louis i George Waters su komunicirali sa takvim ljudima i takvi ljudi su prihvatili da budu u našoj školi neko ko garantuje taj kvalitet koji je Louis od početka imao. I tu bi sad malo stao, rekao bi da je to u suštini jedan izuzetno kvalitetan profesionalac, ali van serijski kvalitetan. Tako da je to neki mali uvod za naše slušalce ko je Luj, ali mogli bi o njemu da pričamo.
Naravno, to
zaista
bi,
jako
da, dobro. Da, celu emisiju da tako posjetimo je, samo baš njemu, Aleksandru Luju Todoroviću. Dovoljno reći ovo što ste vi rekli, mislim da je sasvim, kako bih rekao, u potpunosti iskazana ličnost njegova. Možda samo da dodamo da je i prevodio knjige.
Tako je, bravo, bravo, jeste, i to je radio.
Ali hajde da se mi sada prebacimo na ovu knjigu, dakle, medijske industrije. Sam Luj kaže da je tema široka i obuhvata veoma kompleksan dijapazon medijskih i drugih načina prenošenja informacija. Pa ja ipak da kažemo na neki način, najšire moguće, šta su Stanko medijske industrije?
Pa to je jedan vrlo, u stvari, adekvatan i aktuelan naziv, jer se i u našoj, a i u svetskoj javnosti, pogotovo, da tako kažem, među običnim slušaocima, gledaocima, publikom, mediji ne doživljavaju u prvi mah kao industrijski pogoni, kao neke velike industrije. Međutim, mediji su od samog početka, pogotovo masovni mediji, dobili to ustrojstvo. Oni su kao masovni mediji i kao industrije začeti faktički u Sjedinjenim Američkim Državama. To je kolevka svih masovnih medija sve do interneta, koja je u suštini u početku, u onoj fazi najvećeg uzleta modernizma, koga definiše uspostavljanje industrijske proizvodnje, koja se opet kao jedan ključ, kao šifra, manifestuje u prvoj proizvodnoj traci i industrijskoj proizvodnji automobila Ford. To je znači znak, to je šifra za industrijsku proizvodnju, jer je Ford smislio način kako da 5 puta uveća brzinu proizvodnje automobila i da mu istovremeno spusti cenu, da na neki način automatizuje proces i izvrši pedantnu podelu rada, tako da se na svakoj tački procesa proizvodnje nalazi profesionalac koji odgovara za tu tačku proizvodnje. U medijskoj industriji primenila se takođe ta formula masovne proizvodnje na traci, tako da kažemo, istovetnih modela ili jedne palete modela. U ovom slučaju to nisu automobili, nego medijski sadržaj. Tako da je jedino industrijska proizvodnja mogla da omogući velikom kapitalu i interesima velikog kapitala da u masovnim medijima ostvari šta? Profit. Jer industrijska organizacija znači mogućnost ostvarivanja profita, sigurnog profita i mogućnost širenja onoga što je u mediji, pogotovo masovnim medijima, od ključne važnosti, a to je uticaj. Znači, mi kod medija imamo neosporno i kako da kažem, ispred sebe taj interes uticaja, koji nije toliko izražen, na primjer, u proizvodnji automobila. Mi imamo taj segment profita i profiti su ogromni u industriji automobila i dan danas u krizi, ali taj uticaj je u smislu prepoznavanja takozvani meki uticaj. Vi svi znamo koliko je automobil uticao na civilizaciju uopšte, Ford kao brend koliko je uticao i tako dalje, tako dalje. Ali mi odmah znamo da se medijske industrije bave uticajem. To je njihova, u stvari, da kažemo, moneta. I oni svi traže uticaj u suštini, prevedeno na gledanost, a gledanost omogućava, znači to mi zovemo sada u posljednje vreme rejtinzi, omogućava i velike prihode od reklame i veliki uticaj. Tako da je načelo medijskih industrija to da se sadržaj proizvode u velikom broju, da se tipiziraju sadržaj, da za sadržaj odgovaraju kvalifikovani profesionalci ili ljudi koji na neki način dobijaju mogućnost, ostvaruju mogućnost koju im daje upravo industrijski sistem, da se ostvare kao profesionalci unutar tih sistema, jer kad su počeli ti sistemi da se razvijaju, nije bilo gotovih profesionalaca. Jedan od takvih kod nas je bio i Luj, pošto da kažemo da je na samom početku u stvari razvoja naše televizije Beograd, on pravo sa fakulteta elektrotehničkog prešao tu i tako su mnogi naši kadrovi iz fakulteta ili iz instituta Vinča pravo prelazili u Radio Beograd, koji je već imao ozbiljnu tradiciju, i dolazili su na televiziju iz Radio Beograda. Već, znači, ostvarani stručnjaci za ton, za emitovanje, za proizvodnju sadržaja, tako da mi imamo u tim medijskim industrijama jednu, kako da kažem, genetsku progresiju. Jer gen, u stvari, televizije je gen radija, koji se u stvari ne mutacijom, nego nekom nadgradnjom pretvorio, znači, u televiziju kao masovni medij. Tako da su na veliku sreću već postojali ozbiljni profesionalci u radio industriji, koja se već utemeljila kao industrija, i kod nas takođe, koji su bili u stanju da onda postave televiziju po istom obrascu kao i radio, manje više, tamo gde je ta industrija komercijalna, oni su postali komercijalni obrazac, tamo gde je ta industrija javni interes ili takozvani javni servis, a treba da znaju naši slučajci da i tu funkcioniše kao industrija, ona je postavljena po principima, znači, odgovaranja javnom interesu, je li tako? I širenju, znači, tih informacija i sadržaja koji su od javnog interesa.
Ali, Stanko, ja bih da vas vratim za trenutak samo na nešto što ste vi pomenuli, a Luja to u knjizi, oslanjujući se faktički na definiciju Stuarta Huda, koji kaže: ono što razlikuje medijsku industriju od svih ostalih je činjenica da one obličavaju naš pogled na svet, našu maštu, naše žudnje, te ih možemo smatrati industrijama svesti.
Tako je.
To je jako bitno da se naglasi.
Jeste. U ovim, recimo, političkim kampanjama koje se sve u savremeno doba odvijaju putem masovnih medija, Francuzi, koji su vrlo jaki takođe u masovnim medijima i uvek su imali jedan posebnu kulturu masovnih medija, oni su, recimo, te kampanje i ljude koji rade kao profesionalci u kampanjama, u agencijama i tako zvali inženjeri svesti. Tako da vidite, mi sad taj pojam inženjerstva imamo sada spojen sa vrlo zanimljivim društvenim da kažemo kategorijama, tako da i danas u ovo vreme pandemije mi vidimo jedan veliki društveno da kažemo biološki inženjering koji se odvija nad celom planetom, tako da možemo zaista da kažemo da su mediji ti inženjeri svesti ili odredioci naših opredelenja, ukusa, čak i želja, naravno i donosioci zabave, dobrog raspoloženja, loših vesti, dobrih vesti i tako dalje i tako dalje, tako da tu naravno na to što ste citirali nema tu mnogo šta da se doda, nego se kaže da, tako je, i ako mi toga nismo svesni, onda opet potrebi nam savremenu modern izraz, onda nismo medijski pismeni. Jer prva faza pismenosti je da shvatimo upravo ovo što ste vi naglasili.
O tome ćemo kasnije, zato što to i Luj pominje, da li se vraćamo u nepismeno stanje, odnosno da li nam je potrebna neka druga ili nova pismenost, ali evo za kraj ovoga prvog dela razgovora, Stanko, ja bih samo za trenutak mi ćemo pokazati naravno i kasnije šta su sve te medijske industrije o čemu govori Luj u ovoj knjizi, ali samo za trenutak ja ću da se vratim malo na trenutak na Adorna i Horkheimera, na koje pominje Luj, jer su oni 48. godine uveli termin kulturne industrije.
Tako je.
Znači, sve to bilo što je, su bila popularna kultura, ali mnogo više. Kao da je postojala, ono, kako bih rekao, ciljanost. I mislim da je tu sada ta ciljanost konkretna koju možda mi čak i nismo toliko svesni da u medijskim industrijama.
Pa oni su uveli taj termin upravo u vreme kada se rađala jedna nova, potpuno sveža nauka, ona se zove kibernetika. Kibernetika je nauka o kontroli sistema, a pošto su njih dvojica tako, evropejska škola, jel tako, Adorno naravno, oni su imali, kao i svi evropski istraživači medija, oni su imali jednu vrlo, vrlo jaku potrebu da istraživanja o medijima prosto definišu, pa čak i etiketiraju kao nauku. Jer to je jedan veliki evropski kompleks. Amerikanci od toga ne pate, čak ni Rusi ne pate toliko mnogo od toga, ali Evropa jako pati od kompleksa da te teorijske društvene istraživanja manifestuje, definiše i društveno budu prihvatljive kao nauke. Otud imamo i strukturalizam i poststrukturalizam i simbolizam i sve ovo što je Evropa iznadrila, pogotovo Francuska, koju sam spomenuo kao vrlo posebnu, i to sa kulturnim industrijama je bio jedan pokušaj da se u stvari teorijski sada definiše ili bar razume ili dešifruje to što te sada već u tom trenutku jako moćne industrije koje su prošle ceo drugi svetski rat na krilima radija, tako da kažemo, da nije bilo radija, veliko je pitanje bilo kakav je bio drugi svetski rat. Mnogo bi više ličio na prvi nego što je ličio na sebe, na drugi svetski rat, da sada pred samu pojavu televizije koja je već bila viđena kao jedan prelomni medij od uticaja za drugu polovinu 20. veka, oni na vreme da postave taj termin kulturne industrije, da bi mogli opet oni slobodno da šetaju iz jedne zone u drugu i da sve to onda podvedu po taj jedan kumulativni termin, to je ipak sve kultura. Što oni ne greše? To je stvarno tako, jer mediji postaju u stvari generatori kulturne aktivnosti. I ono što ja stalno sam govorio našim kolegama na televiziji, pa ne samo na televiziji, nego i ljudima koji su donosili naše medijske zakone i strategije itd. itd. skretao sam im pažnju na jednu činjenicu da u osnovnom statutu kanadske radiodifuzije javnog servisa postoji rečenica koja kaže: kanadski radiodifuzni sistem je najveća kulturna institucija u našoj državi. I otud ta veza sa industrijom, a ta institucija je ništa drugo nego jedna velika industrija. Tako da su njih dvojica hteli da pomire ta dva na prvi pogled nepomirljiva u stvari pojma. Što, industrija, to se pretpostavlja, to je nešto onako zasukani rukavi, radi proizvodnja. Da, proizvodnja, puše se dimnjaci, ovo ono, i sad kultura, nešto što je prefinjeno, nešto što je rafinirano, nešto što je mnogo puta probano, pa onda tek predstavljeno publici, nema tu trake proizvodne, to se radi sve u glavi sa mnogo eksperimenta i tako dalje, i tako dalje. I oni su pokušali da pomire te dve društvene pojave i tim terminom su ih i pomirili, i kao što vidite oni su bili uspešni, taj termin i dan danas je izuzetno je uticajan i izuzetno je u upotrebi. Njega je revitalizovalo doba Tonija Blaira u Britaniji, ako se sećate, kad je on ono lansirao ono Beautiful Britannia i tako dalje, mislim da se tako zvalo, ili Cool Britannia, cool, to je da komunicira sa novim generacijama koje su tad bile u najavi, koje odrastaju uz nove medije, digitalne, internet i tako dalje. On je pokušao da kulturne industrije u stvari na neki način stavi pod izvesnu kontrolu ili pod izvesni sistem koji bi mogao da ih na neki način dotira, da oni počnu da budu profitabilni, kao što industrija treba da bude, da ne budu samo na subvencijama države, da ne budu prepušteni sebi itd. itd. U čemu Britanija opet ima jako mnogo iskustva, vi to dobro znate, jedno od najpoznatijih iskustava je takozvani British Invasion za vreme početka pop rock muzike 60. godina, kad je britanska muzika, a sa njom i kultura, ponovo osvojila ne samo Ameriku, nego ceo svet.
Tako zvani Britpop.
Britpop jeste koji je rođen ili koji manifestuje ili koga simbolizuje taj fenomenalno genijalni uspeh grupe Beatles.
Yes.
I svi ovi okolo u koncentričnim krugovima, da kažem, koji su značili tu britansku invaziju, jer je to u stvari bila jedna mega industrija koju su menadžeri, industrijski menadžeri prepoznali, i od četiri klinca iz Liverpoola koji su do prekjuče svirali u podrumu negde u Hamburgu, je li tako, za da. Mornare i ove sitne prolaznike i tako dalje, postaju u roku od 6 meseci svetske mega zvezde. To radi industrija. To ne može da neko drugi da uradi. To radi industrija. Zašto? Zato što na svakoj tački industrijske proizvodnje, što smo rekli, postoji stručnjak koji će gurne dalje proizvod. Tako da je njih u Hamburgu našao jedan stručnjak koji se zove headhunter ili talent agent, i on je čuo, video, i on je znao ovo industrija može da pretvori u zlato. Sledeći na toj listi je bio ton majstor čuveni, koji je bio stari BBC radijski ton majstor i producent, koji ih je uhvatio i od njih napravio taj zvuk. I sledeće je onda trebalo da bude samo to da ih mediji prihvate i da ih katapultiraju u tu stratosferu koja je njih čekala. I to se i desilo. Tako da mi imamo taj put koji su prošli Beatlesi. U mnogim drugim slučajima to vam je potpuno jasan model kako funkcionišu šta medijske industrije, koje su između ostalog i upregnute ili spregnute jedna sa drugom. Jedna drugu u velikoj meri podržavaju ili osporavaju, ali ne postoji tu da se novine ne interesuju za televiziju, televizija se ne interesuje za novine. Radio se ne interesuje za ono što je u televiziji ili, ili ono što je u novini. Tako da je to jedno spregnuće svih tih industrija u tu jednu veliku, sada da kažemo, mega meta industriju medija koja, koja, kao što se na samom početku rekli, utiče na sve aspekte našeg života.
Gosta danas šnjih znakova je Stanko Crnobrnja, a govorimo o knjizi Medijske industrije Aleksandra Luja Todorovića. Nastavljamo posle malo muzike.
Comes right through your house, not through door, right through the wall. He's a nomad and intruder, spilling Mary on your floor. What will now happen? What will now happen? Will it already be hit? And a table, right in the middle. It's got a mighty flip. Woo! Voice of the eternal, is it hand of dancing? Came a snowman and intruder with a pair of wooden sticks and says, hey brothers, hey, how is it happening? I'm wagon full of hay. Don't mind me, I'll be busy at starting. Hear fire in old fashioned way. We'll be starting, starting fire in an old-fashioned way. We'll be starting, starting fire in an old-fashioned way. We ain't do nothing, just stop talking on the way. We're that poor, what's this?
My friends fall in the springs. You can usually profound me in between of my wings.
I guess we'll be starting fire in an old-fashioned way. I guess we'll be starting fire in an old-fashioned way.
We didn't know nothing, just to take it all away. Just a tour, what's next? And some la 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 la.
Afraid of their own thoughts, but I, my friends, enjoy all kinds of revolt.
Nastavljamo u današnjim znakovima razgovor o knjizi Medijske industrije Aleksandra Luja Todorovića u izdanju Beogradskog Klija. Gost je i dalje Stanko Crnobrnja, filmski i televizijski režiser, scenarista i teoretičar medija. I posle prvog dela u kojem smo, ajde kažemo, razmatrali neka uvodna načela knjige, mislim da ćemo se sada više vezati za samu knjigu, Stanko. A mislim da je potrebno objasniti šta su sve to medijske industrije, onako kako ih to i Luj pominje. On prvo kreće od štampe, pa dolazi do televizije, odnosno radiotelevizije, odnosno prvo do telefona, telegrafa i tako dalje, pa onda radio televizije. Zatim proširuje priču o muzičkoj industriji, o čemu ste vi upravo malo prepričali, industrijom oglašavanja, industrijom videoigara i industrijom zabave. Sve to je jedan veliki konglomerat koji, šta ja znam, ja imam utisak da je to borba između Netflixa, Sonya, Apple-a.
Jeste. Pa,
Znači, to nije više ono Times i Post.
Ima i toga. Treba da budemo svesni toga, znači da krenemo od toga da štampa nije umrla. Ona i dalje postoji i u svom fizičkom obliku i svom virtualnom obliku. Evo, baš sam juče bio, gostao sam na jednoj televiziji u onome segmentu koji se zove prelistavanje. Vi to znate.
Da.
I sad, voditelj ispred sebe imao recimo 12 novina koji izlaze u Beogradu. Pa se 12 novina. Neko bi rekao, posle svega ovo što se govori, kao internet će ugasiti i televiziju i ovo, a novine su gotove, kako izlazi fizički 12 novina svakog dana u Beogradu ili neke izlaze svaki treći dan? Znači, to vam govori o tome da je tu McLuhan bio u pravu. Tu se uspostavlja jedna piramida, tu se uspostavlja jedna hijerarhija. I na vrhu te hijerarhije je uvek u tom vremenu dominantni mediji. Sad trenutno se čini da je to internet. I ne samo se čini, nego to postaje apsolutno dominantan medij o kojem možemo kasnije malo da popričamo zašto je dominantan i kako je dominantan, ali samo da kažemo da internet nije uklonio ni jedan od ovih medija koji su prethodile njemu, tako? A to je ove sve medije koje ste vi ovako iz Lujeve knjige prosto nabrojali, nego se tu radi upravo onome što čime ste vi započeli pitanje, radi se u stvari o jednoj konsolidaciji, neka trik, radi se u suštini o konvergenciji i radi se o konkurenciji. Znači, ako razumemo ta tri pojma, mi ćemo onda znati kako funkcionišu ove industrije unutar sebe i kako jedna s drugom. Znači, vi ste spomenuli Netflix i recimo Disney koji imaju isti identičan sa streaming servis i tako dalje. Tu mi na licu mesta očigledno vidimo to jedno konkurencija. Znači, industrijski kapitalizam ili kapitalistička industrija, ona ne može da opstane bez pojma, ne samo pojma, nego bez prakse koja zove konkurencija. I to vam je nešto što u stvari onemogućava monopol. Jer konkurencija je ta koja u stvari tržištu probava da ponudi sve veći kvalitet za što manju cenu. To je onako definicija konkurencije bilo koje industrije. To vi vidite i u medijskoj industriji. Koliko su sad jeftini ti streaminzi, je li tako? Relativno su jeftini, je li tako? Vi tu i dobijete 1000 naslova, možete gledati mesečno za 10, za 1500 dinara.
Da.
Je li tako? Recimo, za 1500 dinara. Znači, to je nepojmljiva cena za pre 5 godina, pre 10 godina i tako dalje, i tako dalje. Tako da, suštinski ta tri pojma se i prepliću. Konvergencija znači da se u svakoj novoj generaciji medija, a mi treba dobro da znamo da se mediji razvijaju u generacijama kao i ljudi. Jer vi znate ono telefon, pa ova generacija, pa nova generacija, pa sad imate 5G generaciju, ovu, jel tako?
Da.
I internetsku koja izaziva jako mnogo sumnji i paranoja i tako dalje i tako dalje. Znači, mediji se u generacijama razvijaju tako da vi sad imate recimo jednu 10. generaciju automobila. Od one prve Model T do ove današnje Tesla electric motor, to je znači 10 generacija prošlo mutacija genetskih da bi mi došli sad do ovog oblika automobila. Povratka nema. To je jedan stalni progres. Unutar tog progresa se dešava konsolidacija i to je jedan proces koji je u suštini najopasniji u medijima od početka. Od novina koje su oličene u tom jednom dejstvu na javnost i konsolidaciji i koncentraciji velikog krupnog kapitala u filmu Građanin Kane Orsona Velsa. Tu vidite direktno onako kako radi, kako funkcionišu masovni mediji, kako utiču na svesti, na politiku itd. itd. gde on izaziva taj Hearst koga igra u stvari
Orson
Welles, tako je, izaziva američko-meksički rat da bi dizao sebi tiraž novina. I danas vi imate to isto. Evo, mi smo sad na godišnjicu bombardovanja. Znači, CNN je sebe napravio u svetsku, je li tako, mrežu, tako što izveštavao iz
Bagdada.
Ne, prethodno od nas.
Aha, da.
Prethodno, tu su se on napravio kao svetsko, on Amanpur, ona je tu napravila karijeru. Jer išla po Bosni i tamo javljala se iz nekih kao navodno logora i tako da. Mislim, ona je tu napravila karijeru. Znači, na ratovima novinari, nažalost, često prave karijeru, a vlasnici medija prave, šta? Profit. I uticaj, i politički, ovako, onako. Tako da mi faktički od samog početka imamo ta tri K, kako hoćete, koji u stvari definišu jedno razumevanje kako i zašto mediji to rade što rade. I znači od početka, od štampe, kada se industrijski i štampa ustrojila, a ona je opet mogla se ustrojiti industrijski tako što je prethodio njoj, je masovnoj štampi je prethodio telegraf. Telegraf je značio da je pobeđeno šta? Vreme. Koncept vremena je pobeđen pojavom telegrafa u 19. veku. Do tad, mislim, razni krajevi na planeti su imali različito vreme. Tako da ste vi u Filadelfiji imali 8:15, a 50 km odatle je bilo 8:30. I to je bio potpuni košmar u vremenu. Kad je u 19. veku došao taj medij, električni medij prvi, on je ustanovio jedno vreme, ili ti vremenske zone. Zašto? Upravo zato da bi vest mogla trenutno da dođe od svog izvorišta do medija koji tu vest onda prenosi, a to je novina. Tako vesti u tom trenutku postaju roba, a industrija nema bez čega, bez robe. Tako da vi faktički proizvodite, kada pravite vesti, vi proizvodite robu. A pošto je telegraf bio skup kao mediji i sad vi kao novinar da bi preneli vest na Kalemegdanu se srušio spomenik, jel tako? Vi odete u telegraf tada i napišete spomenik srušen na Kalemegdanu, jel platite te tri reči? I otud ovaj novinarski ekonomični jezik. Tako, vidite kako utiču industrije i ustrojstva i tako, kao što automobil. Pre nego što je imao ove kajševe, on je ne da način utisao na smrtnost, kad su kajševi na drugi. I da, vidite kako mediji utiču i na tom nivou na tokove u društvu. Znači, kad je vest postala roba, tad je mogla industrija da se razvije, da rasveta. I rasvetali su se novine koje ste vi rekli, ovde Times, ovde ovaj, ovde Washington Post, ovde ovaj, ovde Politika pa Borba. Sećate se da, Politika da, da. I Borba u Jugoslaviji. Dva konkurencijska medija. Tako da ono što smo rekli, konkurencija, ta jedna K, i rekli smo konsolidacija i rekli smo konvergencija. Sa digitalnim medijima dolazi to konvergencije svih medija u jedan medij koji se nalazi u vašoj ruci. On se zove pametni uređaj ili ti mobilni telefon. Yeah. Ta konvergencija je omogućila da se vi faktički do sad postavljaši mediji nađu svoje mesto u jednoj platformi. A ta platforma je ta digitalna platforma koja ih je šta konvergirala. Jer tako, odnosno ona je sastavila ih je zahvaljujući toj novoj digitalnoj tehnologiji koja upravo to i omogućuje. Da se različiti do sad potpuno odvojeni mediji koji nisu kontaktirali jedni s drugima odjednom nađu na jednom isto mesto. I tu sad počinje jedna nova revolucija ili ti novi društveni poredak, tako da kažemo, jer mi znamo da i društveni poredak je u suštini ogledalo medija i obratno, mediji su ogledalo društvenog poredka. To je toliko sad od tada, od telegrafa, toliko spojeno da je to u stvari jedna u stvari a sada i globalna jedna manifestacija ljudske civilizacije i njene moći, jel tako, da komunicira trenutno. Kad smo dobili televiziju satelitsku i tako dalje, mi smo pobedili i prostor, jer smo postali globalni s televizijom, znači uključenje u Japan može, a kad smo dobili internet, mi smo dobili šta? Interaktivnost. Jer do tada smo imali globalno, ali nismo mogli da komuniciramo. Skype, gde je tetka u Kanadi? Tetka u Kanadi, šalji pare. Jel tako? Mislim, vidimo tetku, pokaže pare. To nikad nije u istoriji bilo moguće. To je san civilizacija da mi imamo dvosmernost komunikacije i da to se dešava trenutno.
Ali Stanko i Luj pominja i vi ste na početku ove naše današnje priče pomenuli da faktički ti novi mediji, te nove, aj kažemo, medijske industrije traže i novu pismenost.
Tako je.
Jer je ovo doba slika.
Tako je, i zvuka, jako, i zvuka, evo nas na radiju, i zvuka, jest. Isto. Podcast je sad jedan od najbrže rastućih medija.
Apsolutno se slažem.
Radio je jedan fantastičan medij koji ne treba da nikako zaobilazimo, jer je sve ove godine ostao prosto utemeljen u civilizaciju. Utemeljen.
Bez ja ga zovem intelektualni medij.
Da, danas jeste.
Aktivira naše moždane ćelije.
Apsolutno, ali boga mi i medij raspoloženja, kad pustite dobru muziku na radiju, Absolutno. To žurka, odmah može, žurka. I tako da, i kad je dobar disc jockey, da tako kažemo, ili što se kaže muzički urednik, to možda bude veselje cele noći. Tako da je radio jedan vrlo, 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 kako kažem, human medij suštinski.
Upravo ste,
da. Tako? On je human medij, zato što imamo taj glas i imamo iza mikrofona su obično živi ljudi koji su humani. I redko imate u radiju ozbiljan govor mržnje. kao što imate recimo na Twitteru i ovamo, yes, i namo, da, tako, da. Mislim, imate one ludačke radije, ono Tok radio u Americi gde oni evangelisti lupaju, udaraju, imate i tako da, tako da radio, ja volim strašno radio zato što je on u stvari temelj te kulturne industrije, faktički, koji se ne vidi. Vi ne vidite temelj, ali vidite zgradu, je li tako? Ali on je temelj kulturne industrije. Zato što prvo iz radija izlaze fantastični kadrovi, i tu se i nalaze fantastični kadrovi, i ulaze u televiziju, i u film, u Hollywood, u književnost, iz književnosti u radio. Tako da je to jedan sjajan. E sad, što se tiče pismenosti, znači svaki mediji ima svoj jezik. I to je isto jedna činjenica koju naši možda publika možda nije baš onako svesna, da svaki mediji barata određenim jezičkim normama. Od novina, naravno, pa čak i od telegrafa koji morze u azbuku, jel tako? To znači, to je jezik. I sad ako ne znate morze u azbuku, ne znate koristite mediji. Ako ste pismeni, možete čitati novine, ako niste, ne možete čitati novine. Znači, morate imati jedno znanje šta tu piše. I tako dalje. Ako ste vi filmski pismeni, vi možete da napravite film. Vi ne morate da budete toliko pismeni da čitate film. Ali i ako ste pismeni medijski, vi možete čitajući film da dobijete mnogo više nego da ste nepismeni medijski. Jer film u svakoj slici ima 1000 reči i tako dalje, i tako dalje. Da bi mi sad dogurali do ovog vremena kad je medijska pisanost postala izuzetno važan faktor zbog ovog celoga, da kažemo, eksplozivnog rasta paralelnih stvarnosti i lažnih vesti i paralelnih situacije u kojima se sad od ljudi očekuje da budu toliko pismeni da prepoznaju ili da znaju, da pronađu istinu u celoj toj neverovatnoj prašumi, sada da kažemo, ili jednoj velikoj ponudi raznih medijskih sadržaja. Ta pismenost, kao što kažem, najviše se odnosi na sektor informativnih emisija ili novinskih članaka i tako dalje, na ono što je čista informacija. Tako da biste vi dešifrovali danas tu informaciju i sve komentare koje idu uz nju, vi u svakom slučaju treba da baratate osnovnim pravilom novinarstva, a to je da informaciju proverite bar na dva različita mesta, a bilo bi dobro na tri. I tako ukrštene informacije vi možete onda da uporedite i da dođete do onoga što bi mogla biti istinita i činjenična situacija. Tako, tako da se sad traži od publike, pošto se traži od publike, da ne reaguju na prvu loptu, nego da proveravaju one informacije koje su bitne za njihov život. A i radio, i televizija, i internet barataju upravo informacijama koje su od bitne važnosti za ljudski život. Često i za planetarni život, recimo sad u pandemiji. Sad nama neko da kaže sad informacija, ova vakcina ne valja. Šta? Kako vi to da proverite? Znači, morate biti medicinski pismeni. Ko je rekao? Zašto? Kad je rekao? Kome je rekao to? Je li to Jedinjene nacije, je li to ovaj, ili je to Pera sa Dorčela razvalio tweet i rekao to ništa ne valja. Toliko je velika zagušenost informacijama. Tako da pismenost važe samo u tome šta da znate navigaciju.
Ali to je najteže, ja mislim, Stanko, da u nekoj analizi tih informacija mi, pošto su bukvalno smo bombardovani, zatrpani informacijama, da imamo sposobnost u real time-u da razvrstavamo ovo je dobro, ovo je Pera sa Dorčula ili ovo za svetska zdravstvena. Ja ću vam postaviti za kraj ovog današnjeg razgovora pitanje koje i Luj Todorović postavlja u knjizi, a polazi od, za razmatranje tog pitanja, polazi još od Eisensteina i njegovog načina montaže. Može li se bez manipulacije?
Pa evidentno da, mislim, može, odgovor je da, naravno da može bez manipulacije, ali evidentno je da je u medijima vrlo, vrlo lako opredeliti se za manipulaciju upravo zato što manipulacija nekim čudom može da obezbedi veći prihod i profit i veći uticaj. Ali sad mi moramo tu da opet kod tih jakih reči prepoznamo manipulaciju koja je pozitivan proces i manipulaciju koja je negativan proces. Vi imate u mađioničarstvu, a Luj, da kažemo, je bio mađioničar isto, ovaj pravi mađioničar, izvlačio je zečeve iz kape i tako dalje. I on je znao manipulaciju, kako se to radi sa kartama, kako se radi sa ovim. Znači, to je za zabavu, jer tako vi manipulišete nečim i publikom, u stvari, da bi ih zabavili. Znači, to je ta, recimo, dobra manipulacija. Jer šta radi Lady Gaga nego manipuliše publikom kad nastupa onako ko nastupa, kad pravi te neke, pušta neke lažne vesti pod znacima navoda, je li tako? Da bi publika bila stalno za nju prikačena. Ali ove manipulacije koje se, nažalost, i mi gledamo svaki dan u masovnim medijima, a one su najčešće na tom političko-poslovnom partijskom nivou, te manipulacije izgleda su postale neizbežne jer su se i te strukture osvestile da je to način kako vi da utičete, a tome je kumovao na globalnom nivou upravo predsjednik Trump kad je osmislio Twitter kao način manipulacije javnog mnjenja. On je manipulisao javnim mnjenjima, samim tim i celom političkom, jel tako, nomenklaturom, ne samo Amerike, nego i sveta. On sedi noću, padne mu nešto na pamet, istvituje i to je prešlo pored svih redakcija, pored svih urednika, pored svih vlasnika medija i to je vidjelo 100 miliona ljudi i sutradan novine to objavljuju. Jel tako, televizija javlja, rekao predsjednik, a on je istvitovao jedno 20 reči u smislu ovaj tip što radi ovaj našu bio kontrolu kako se na fući, nema pojma. On kaže nema pojma. I sad dajte vi, on manipuliše. Znači on manipuliše svojim biračima, manipuliše javnim mnjenjem i tako dalje. Tako da je manipulacija političkog faktora, tako da kažemo, kroz medije postala izgleda njihova važna štaka u njihovom delovanju, u njihovom opstanku, u stvari na političkom nebu. Šta bi mogla biti manipulacija kada Biden izjavi da je Putin ubica? Znači, on je potpuno potresao sve tom jednom manipulacijom. To kao mađioničar, jedan iz šešira izvuče reč koju niko ne očekuje da će neki predsjednik kaže drugog predsjednika. Znači, to je no. On izađe iz manipuliš. Zašto je on manipulisao time? To je sad ta medijska pismenost. Zašto je u toj trenutku se odlučio za tu manipulaciju? Šta on hoće time da postigne? Šta će ovaj da odgovori? Ovaj odgovorio jedan vrlo lukav, ili tako, koji je imao štab svojih savjetnika, to je odgovori, odgovor je potpuno ovoga. I vidite, to je manipulacija na manipulaciju. Znači, davitelj protiv davitelja. I u tom smislu su se politika uhvatila u tu zamku da manipulišu. I ne znaju da stanu. Oni su sad bez manipulacije kao narkoman bez droge. I to vam je to. Apsolutna moć apsolutno kvari, apsolutno moć dobijate apsolutnom kontrolom medija. I to vam je ta cela orvelijanska priča koju mi sad gledamo i nažalost živimo nju. I to je tragičan moment ovoga trenutka, jer vi vidite, sad političke vlasti, nomenklature, one s nama komuniciraju putem medija, tako? I ustrojavaju nam život putem medija. Sedite kući zatvoreni, gledajte vesti. Ne možemo bez vesti ništa, jel tako? Ne znamo, će biti mere sutra, neće biti mere. Da. Moramo da pratimo medije. To je ta manipulacija. Mi moramo, čak i ne hteli, mi moramo da ih pratimo. Dotle je došla ta, da kažemo, razvojna linija koju, naravno, nažalost, u velikoj meri kontaminira dnevna politika. Bukvalno kontaminira. Zašto? Zbog sobstvenih partikularnih ciljeva, zbog ovog, zbog onog, sada ne ulazimo u to, nije politička emisija. U svakom slučaju manipulacija, dobro pitanje za kraj, je neizbežna i to je deo te pismenosti medijske da znate kad neko manipuliše vama ili ne, a hvala Bogu, ceo ta reklamna industrija, mislim, vam je pokazna vežba kako se manipuliše. Jel tako? I ono, ako naučite jezik reklama, vi znate kako se onda manipuliše, jel tako? I to je to. Evo, i tako rade isto i ovi političari. Da. Jezikom reklame, oni vas uhvate u to da vi verujete da je Coca-Cola najzdravije piće na planeti, suštinski, hiljadu puta potvrđeno se parče mesa raspada u toku noći u Coca-Coli, pa vi vidite koliko je zdravo. Tako da, eto, to je to.
Hvala vam. Moj gost je bio Stanko Crnobrnja, filmski i televizijski režiser, scenarista i teoretičar medija, predavač na više inostranih univerziteta, a govorili smo o knjizi Medijske industrije Aleksandra Luja Todorovića, koja se nedavno pojavila u izdanju Beogradskog Klija. Stanko, hvala vam puno na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala i vama na pozivu i sve najbolje vašim slušalcima.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. Do sljedećeg i naredne subote pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslijepodne. Ustava se Radio Beograda 2. Do slušanja.